17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Doajen jugoslovenskog i srpskog novinarstva Slavoljub Đukić još kao 16-godišnjak priključio se partizanskom pokretu. U ratnim uslovima pohađao je gimnaziju u Valjevu, a maturirao u Beogradu. Kao borac prve proletarske brigade prošao je ratni put od Valjeva preko oslobađena Beograda, Sremskog fronta do Trsta. Novinarsku karijeru počeo je u sportu, a potom bio novinar večernjih novosti, borbe, politike i glavni urednik NIN-a. Mimo volje, penzionisan je 1987. godine. Slavoljub Đukić, jedan od najboljih jugoslovenskih hroničara druge polovine 20. veka, govori o ratnom i poratnom periodu.
To je čudno, to sam na jednom mjestu pročitao od pesnika Dušana Matića, gde on kaže da su 16. godine u životu presudne za dalju budućnost individue i tako dalje. Ne znam kako je on došao do tog podatka, ali to se upravo meni dogodilo. Ja sam imao 16 godina kad sam krenuo u jedan novi život, ko zna kud bi otišao, da tu nije bio jedan sticaj okolnosti. Jeste, ja sam 44. godine otišao, i to ni manje ni više nego u prvu proletarsku brigadu, a ja sam u tom trenutku bio u svom selu, ja sam iz Slovca kod Valjeva, to je 70 km od Valjeva. Naišla je ta jedna elitna prva proletarska, oni su stvarno delovali kao jedna disciplinovana vojska, lepo opremljena. Tad su jedinice partizanske koje su ušle u Srbiju, one su snabdevane iz vazduha od Engleza i tako dalje, tako da su imali tu i ne samo oružanu opremu, nego i odeću. Lepo, sve je to ovako imponovalo jednom mladom čovjeku. Ja zašto sam otišao, znate, nisam ja tada o komunizmu pojma imao. Ono što sam znao, to je znao sam za te neke događaje. Recimo, kao gimnazijalac u Valjevu, ja sam prisustvovao vešanju Steve Filipovića. To je stvarno jedan uzvišeni čin kakav se retko doživljava, razumete. To sve ostavlja neke tragove u životu čovjeka. A bilo je tu avanturizma kod mene. Ja sam htio da pobegnem od kuće. Monotono mi je bilo taj život između Valjeva i Slovca, sela i gimnazije i tako dalje. Roditelji su mi bili strogi i onda naišli su partizani. Aha. I ja sam s njima krenio i tako pošao jednim putem, evo vidite onda gde me sve vodilo, oslobođenje Beograda, prošao sam taj pakao Sremskog fronta, pa sam išao i do Trsta i tu sam doživeo svoje najpotresnije trenutke, upravo tamo kod Trsta 45. godine. Pa slušajte da vam kažem, meni je to izgledalo stvarno veličanstveno, znate. Drugo, nije ni malo slučajno da je elitna vojska u svakom ratu, to su oni najmlađi, znate, jer nemaju nikakvo osjećanje straha, razumete. Tako da je to meni ličilo kao na jednu veliku svetkovinu, znate, sve to bilo neobično. A drugo, treba znati ono što se danas prećutkuje, znate. To je bilo, pored toga što su stvarno bile velike borbe u Beogradu, i to od kući do kuće. Recimo, ja i sad stanujem u zgradi koja je s polja fasadi, vide se one, odmetak, oguljeni zidovi i tako dalje, od granate nekih i to. To su bile borbe od kuće i kuće i bilo je mnogo žrtava, znate. I tu je jedini podatak koji je stvarno pouzdan, to je o tim žrtvama. Tu je poginulo preko 1300 partizanskih vojnika i 808 crvenoarmejaca. Znači, to su bile jedne žestoke borbe. S jedne strane, s druge strane, to je bilo jedno opšte oduševljenje. Narod je izlazio iz kuće, razumete, onako nenavružan da pomogne svakome i to. Posle se to na jedan drugi način prikazivalo. Dakle, ja sad govorim sa usjećanjima jednog mladog čoveka, tad nisam napunio 16 godina ima, znate. Dakle, govorim sa tim usjećanjima, tako da je to meni ostalo u jednoj s jedne strane potresnoj uspomeni, jer sam se prvi put suočio sa ubistvima, sa mrtvim ljudima na jedan takav način. Recimo, šta ja znam, sećam se, mi smo išli od Banjice, pa sam na Slaviji recimo prvi put video gomilu, jednu ogromnu gomilu, ko malo brdo, razumete, leševa nemačkih, znate, kad to čovjek prvi put se sretne. Ili recimo scenu koju nikad ne mogu zaboraviti, to je ovde baš na Trgu Republike, bio jedan ruski tenk. Jedna mladić i devojka su izašli iz neke zgrade u punom oduševljenju, došli su na taj tenk, u tom trenutku pogodili je i nemačka granata i svi su izgorili u tom tenku i tako dalje. Dakle, tu ima sve, ima svega i svačega, ali osnovno je jedno da treba odvojiti dve stvari. Treba odvojiti ono što je stvarno bila borba za oslobođenje od tog tog revolucionarnog perioda. Šta je posle toga došlo? Dakle, to su različite priče i zbog toga moramo imati poštovanje prema tim ljudima koji su živeli u nekim nadama, koji su imali neka svoja uverenja, koji su se borili za jednu najčasniju stvar. A šta iz toga ispalo, to je druga priča. Dakle, moramo prema njima imati poštovanje. Ja ne mogu zaboraviti, recimo, evo baš povodom ovoga što govorimo, bio je jedan od ljudi s koga sam ja inače i dobro poznavao, to je Ljubiša Veselinović, on je bio komandant druge proletarske brigade. Inače, bio je jedan školovan čovjek, završio fakultet posle rata, on je bio šef gradnje Đerdapa, znate, bio je ministar vlade i tako dalje. I recimo, 85. godine, kad je nastalo obećano trvenje u Jugoslaviji, raspada se Jugoslavija, međunacionalna mržnja i tako dalje, toliko je on siroma bio razočaran, recimo taj čovjek, da je otišao ispred groblja tamo oslobodioca i spalio sebi metak u glavu. Ja sam o tome napisao, recimo, jedan potresan tekst sam objavio tad u novinama o tom događaju. Vidite na što se to sve na kraju, kako se to sve završi. Mene su inače uvek opčinjavale te sudbine ljudi. Koliko je bilo tih potresnih sudbina. Evo, ja znam samo, recimo, iz tog mog dela ovako kraja. Recimo, pogledate porodicu Vojvode Mišića. Jedan sin je bio štabski oficir kod Draže Mihajlovića. Streljali su ga Nemci u Valjevu. Drugi sin je bio otišao u partizane, završio na Golom otoku. Treći Mišićev sin je odveden u logor, umro je u logoru u Nemačkoj. Onda uzmite Dražu Mihajlović. Jedan sin je poginuo pored njega na Zelengori negde kad 45. godine. Sin i ćerka opet otišli u partizane. To je čudo jedno šta je svega bilo kod nas, znate. I zato me je to i u mom pozivu najviše privlačilo. Kroz te ljudske sudbine čovjek što šta otkrije, znate, i porodične odnose, i tradiciju, i karaktere ljudi, i društveno stanje i tako dalje. To su notorne laži, znate, da je to sve jedna smišljena politika da se uništi srpska mladež i tako dalje. Dakle, kad je oslobođen Beograd, bilo je mobilizacija, prema tome mnogi koji su bili na Sremskom frontu, oni su mobilisani, znate, dakle nisu otišli svojom voljom, to je jedno. Međutim, bilo je dosta koji su otišli dobrovoljno, među njima bio sam i ja, recimo, i tako dalje. To je jedan deo priča. Druga priča, deo, to je, ja mislim, jedna vojnička i politička i sramota i katastrofa Sremski front. To je toliko ljudi izginulo, to opet ja, evo, o ciframa tim govorim, znate. To su recimo cifre kređu, zvanična je cifra, mislim negde da je izginulo 13.000 ljudi i ne znam koliko hiljada, desetina hiljada ranjenih, ali recimo ta cifra čak se penje na 60-70.000 ljudi. To je stvarno ogroman broj mladih života ostavljeno tam budzašto, jer u stvari praktično samim tim što je Beograd oslobođen, znate, to je već drugo, to je Nemačka je bila u kolapsu već više, videlo se da je kraj Hitlerove Nemačke i tako dalje. I ja to ne mogu nikad zaboraviti, tu svoju ratničku priču koja kreće od Valjeva pa ide preko Beograda, Sremski front do Trsta, završavam je na jedan takođe ovako, rekao bih, krajnje bolan način. Kad smo došli mi do Trsta tamo, moja jedinica je bila prva proleterska, mi smo bili iznad Trsta samog, između Sežane i Trsta. To su bila sela gde se, koja su naseljena slovenačkim življem. To je na svim zgradama bilo, tuka Jugoslavija, to je takva jedna emotivna veza bila da je neverovatno, da je čovjek pomislio da je to za sva vremena. I sećam se trenutka, to je ovako potresna bila scena, kad je doneta odluka, bilo ono vreme zona A, zona B, i kad je doneta odluka da moramo mi da se povučemo iz te zone A, da se povučemo, da napustimo Sežanu. Kad smo napuštali Sežanu, to je hiljade ljudi ležalo na drumu sa zastavama, nisu hteli da nas puste jer smo mi njihovi oslobodioci. I onda šta se dešava? Koliko 50 godina kasnije, ja sam kad god bih išao na letovanje, ja sam uvijek svratio u Sežanu, negde 87. godine, ja mislim da je bilo, ili 86. godine, ja sam bio u Sežani i tamo je bio jedan stravičan incident. Na kontejnerima su se pojavili one poruke napolje Bosanci, a Bosanci su bili svi mi južnjaci, razumetim, dakle, i tako dalje. Toliko je to meni bilo ovako jedna tragična slika, znate, ljudi koji su imali neke ideale, izginuli njih i vidite kako se to sve završilo. Završilo se jednim krvavim ratom, jednom međunacionalnom mržnjom. Ja sam tim povodom objavio jedan tekst u Politici u kojem sam ovako više, što se kaže, plakao nego što sam ovako izražavao ona prava osjećanja. Jedno je ono što se zove rat protiv okupatora, razumete? To je jedna strana medalje. Druga je opet strana medalje, to je bratoubilački rat koji je vođen kod nas između četnika i partizana. Pa više smo se mi između sebe izginuli nego što su nas Nemci ubijali ili što smo mi pobili Nemaca, razumete? To je druga opet. A treća je stvar, to je taj postratni period, odnosno taj takozvani revolucionarni period, gde je bilo svakojakih odmaza, svakojakih gadosti, užasnih raznotili i zločina i tako dalje. Dakle, svega je toga bilo, znate. Uopšte, slušajte, u tim mutnim vremenima teško je ostati uopšte čistih ruku, znate, igde. I to nije samo naš slučaj, recimo. Evo, kad govorimo, recimo, baš o tom ratu, pa mogli ste da vidite iz filmova, recimo francuski, tamo je bilo više grozota ono kada je bilo oslobođenje Francuske i Pariza, da, nego što je bilo čak od nas u tom periodu i to. Dakle, to je, kroz sve smo mi to prošli, znate, ali je sigurno najužasniji revolucionarni, takozvani revolucionarni period, znate, gde je teško spasti glavu, razumeš. A u ratu ja znate šta je u ratu? U ratu je, sa takvom lakoćom se gubi život da je to neverovatno. Vi ste, recimo, na ulicama Beograda 44. godine da je neko pokazao prstom, evo ga, ovo je sarađivo s Nemcima, mogao je komotno svako da vas ubije, razumete? Zato sam ja uvijek govorio nekako svojim prijateljima, znate šta, kad naiđu ta mutna vremena, samo se treba sloniti 24 sata, znate. Mislim da je od svake diktature groznija diktatura ulice, odnosno haos ulični, razumete. E, to su te situacije, ali kažem, taj period je, ja mislim da je, je on dosta i opisan i sigurno će istorija se njim jako baviti, tim revolucionarnim periodom, i on traje negde od 44. do, onda tu dolazi Goli otok, to je opet priča za sebe, do negde 55. godine. To već postaje jedno normalnije jedno stanje, koliko god je i posle toga bilo i hapšenja i bilo svakojakih incidenata i to, ali to je već nešto drugo, znate. Vi imate generala Ždanova, to je taj ruski slavni, razumeš, i maršal i tako dalje, koji je komandovao tom motorizovanom jedinicom, on je učestvovao u oslobođenju Beograda, bio je kod Staljingrada, Budimpešta, Berlin i tako dalje. I taj čovjek je na 20-godišnjicu oslobođenja Beograda došao ovde kao gost i taj avion, ako navali je taj avion stradao i on je poginuo tu. I onda je on dobio svoju ulicu, generala Ždanova, znate. I kakvog ima smisla sad da se ta, da se tom čoveku, jedna divna ličnost na kraju krajeva, tih skoro 1000 crvenoarmejaca je samo u Beogradu ostavilo život, zbog čega bi se sad ta ulica menjala? Te stvari ne mogu da razumem, znate. Tu smo mi ovako, nemamo, stalno smo razumetili u nekim preterivanjima, u svačemu, nikako da se uravnotežimo, da krenemo jednim normalnim i razumnim putem i to. To je najlepše što bi se uopšte moglo desiti, a opet se dogodilo slučajno. U jedno vreme opštih sega, kad vi, recimo, štampa je potpuno bila suva, agitprop je dirigovao sadržajima novina, ili, a to je išlo preko Tanjuga i tako dalje, vi uđite u novinarstvo koje je zaista bilo slobodno, jer sportu se moglo slobodno pisati, razumete. I drugo, tu je postojala jedna velika mogućnost da se putuje u inostranstvo. Granice su bile zatvorene. Dobro, to sigurno preterivanje u šali. Recimo, ja sam bio u Parizu kao sportski novinar 52. godine. Verujte, to je kao danas, recimo, da putujete na mesec, razumete. To je ta vrsta zadovoljstva bila. I recimo, ne mogu zaboraviti, tu scenu mi je uvek predamno, preko puta ruskog cara, ona prodavnica, ona robna kuća, Nama bila, Nama se zvala, ja se sjećam u izlogu, lepak za mušice, i čak su na njima mušice, valjda da se pokaže koliko je taj proizvod efikasan. I sad zamislite, kad vi živite u jednom takvom siromaštvu, kako se živjelo posle rata, pređite granicu, ja se sećam, kad smo išli, ja sam išao sa, kao izveštač sa atletskom reprezentacijom, prešli smo tamo, prošli smo Maribor, u Šentvilju smo bili i to, i na jednom mi dolazimo na željezničku stanicu u Austriji, prodavac ide i viče čokolada, razumete, možete zamisliti, pa mi smo svi u glas govorili čokolada, znate. Prima tome, to je velika jedna sreća gde sam se tih prvih godina najtežih našao u sportskom novinarstvu, a ono je po mom mišljenju ostavilo na mene i kasnije jednog velikog traga, jer u sportskom novinarstvu imali smo slobodu izražavanja i to slobodarstvo na neki način se meni je ostalo, razumete, u glavi. Ja uvek kažem da sam najlepše godine proveo kad sam počinjao u novinarstvu i kad su me najurili iz novinarstva, razumete. Nije bilo poznatije ličnosti, tako reći, u Jugoslaviji koju ja nisam poznavao i lično i tako dalje. Više puta sam bio pored Tita, pratio ga na nekim putovanjima po Srbiji i to, i po Bosni i to. U svim periodima, bar ono što sam ja prošao, mada to je jedno i opšte mesto, novinarstvo je delilo sudbinu politike i društvenih prilika, znate. Moja generacija cela, ona je sva bila u borbi za osvajanje sloboda, znate. A današnje generacije, kod njih je problem kako se služiti sa datim slobodama. To je ključni problem danas. I sad ako bi me neko pitao šta je teže, je li ono neslobodno novinarstvo ili ovo slobodno, ja bih rekao da je teže ovo slobodno, ali teže u smislu jedne odgovornosti, znate. Jedne odgovornosti, jer samim tim, ako smo bi imali, moja generacija koja je neprestano imala tutore iznad glave, na taj način je smanjena i njena odgovornost. Ako imate mogućnosti danas da kažete sve, kao što se govori sve, onda su i vaše obaveze veće prema sopstvenoj javnosti. Prvo, ja nisam mogao ništa da radim u životu ako me to nije zanimalo. Trebalo je nešto da me zagreje. Ja sam bio u tom sportskom novinarstvu i onda sam se tu malo istrošio. Nije me više to previše zanimalo. Mada sam ja malo bio, svega koliko sam bio, 5 godina, 6 godina sportski novinar ili 5. Onda posle toga pojavili su se večernje novosti, znate. Ja sam dosta listova promenio, znate, i to je dobro. Ne valja za novinara ako se uparuži samo u jednoj redakciji, onda se malo ubuđe i to. Pojavili su se večernje novosti i to je meni bilo nešto atraktivno, zanimljivo. I onda mi pozvali neki drugari, ajde da pređem na jednu drugu vrstu posla. I tako sam ja prešao u večernje novosti. Onda sam iz večernje novosti opet, u večernje novosti sam se prvi put, ali pri kraju bavio tim političkim novinarstvom. Pisao sam o svemu. I to je ono, slušajte, ja setim uvek, dobro, to je već jedna, stalno se citira Moše Pijade, koji je govorio da su novinari svestrane neznalice, znate. To je dosta tačno, ali i svestrane znalice. Recimo, kad se ja setim o čemu sam sve pisao, to je zaprepašujuće. Recimo, bio sam, ako verujete, prvi, a uvek me smatraju za političkog novinara, bio sam izveštač sa prvog festivala zabavne muzike u San Remu 56. godine. Onda, bio sam izveštač sa prvog sabora trubača u Guči i tako dalje, znate. I onda sam to prelazio, onda sam prešao u borbu, ali moram reći da je svaki taj prelazak moj iz jednog lista u drugi, na kraju sam završio u politici, svaki taj prelazak je bio jedan novi kvalitet u mom profesionalnom radu, s tim što sam jedno vreme bio i glavni urednik NIN-a, to je bilo 80. godine. Urednik nikad nisam bio, uvek sam bio autor. Uvijek sam bio autor, samo godinu dana, i to silom prilika, to je, ubeđivali su me neke pola godine i tako dalje. I to sam došao u najgore vreme, došao sam u trenutku kad je Tito otišao u Ljubljansku bolnicu, onda posle toga došla to tromesec, 4 meseca to je trajalo, posle Titova smrti i sve to što je bilo. I onda sam otišao, zanimljivo je jedno, sam ja celog života bio autor, ali sam uvijek prednost davao uređivačkom poslu. Mislim da je u novinarstvu najviše, odnosno bar ja, najviše cenim urednički posao. Znate. Slušajte, urednik daje ton i kolektivu i redakciji. Ja ne znam novine, znate, ja ne znam novine koje su uspele sa lošim glavnim urednikom, a dobrim novinarima. A znam obrnutu situaciju gde je bilo, recimo, prosečnih novinara, bili jaki urednici, dobri, da se te novine izvuku. Zato sam, to je interesantno, uvek da pridao, kažem, poseban značaj i jako cenio taj urednički položaj. Iako sam gotovo celog života bio autor. Ja gotovo ne pamtim situaciju da su me terali da radim nešto što znaju da ja ne bih radio. I onda sam najradije se povlačio, nisam se pojavljivo i tako dalje. I zato često kažem da je moj najveći uspeh ne ono što sam napisao, nego što nisam napisao, razumete, i tako. Prema tome, onda drugo, ja sam imao ako smijem da kažem, zato ja ne volim ove razgovore, razumete, jer sve nešto ističem sebe nešto i tako dalje, ali govorim ono što je u meni. slušajte, ja sam imao jednu vještinu, znate, da nešto kažem, a da se ne vidi, da sačuvam i glavu i da nešto kažem i tako dalje. Tu sam stvarno imao jednu vještinu da govorim između redova, znate. Čak moj prvi kontakt sa Đilasom bio je posle moje jednog članka, on kad je već izašao iz zatvora i tako dalje, gde sam napisao Jezik ptica. Dobar tekst i danas bi ga mogu objaviti. Kako se u politici mi razgovaramo, ko ptice, niko, kao niko ništa ne razume, a sve se razume šta je i tako dalje. Ja se moram vratiti ponovo to Sremskom frontu, zanimljivo je da mi se mnogi mi to preporučuju. Dakle, taj Sremski front, ja mislim da je to u osnovi jedna velika greška, razumete li, bila. Ali nije tačno ovo što se govori, to se priča, to je zato da bi se Srbi tamo, srpska deca pobila. Onda čitam gluposti da su išli, da su mobilisali bogatašku decu i tako dalje, bogataše i šta ja znam. Tu se svako jakog ima preterivanje. Pa na kraju ja sam otišao dobrovoljno. Mene je otac me našao prvi put kad je vidio da sam pobegao od kuće i otišao u rat, našao me ovdje ispod Avale i da me vodi kući, i ovi komandanti su rekli nek ide, znaš, razumete. Ja sam bio nepunoletan, ali Bože dragi, da ja to napustim, pa to je bruka i sramota, da ne govorim što je glupo bilo. Prosto ovako sam se stideo što me otac uopšte posjeći, kakav sam ja vojnik da me otac posjeći na front i tako dalje. Ali je nešto tačno, on je jedan veliki majstor i mešetar, to nema sumnje, znate, on je posjedao velike kapacitete političke, razumete li, imao je jedan osjećaj za to sve više nego ostali, pa u ostalom pratite njegovu biografiju od početka, pa onda taj njegov raskol sa Rusima, pa onda približavanje Rusima, pa onda taj njegov položaj u nositim zemljama i najzad i uz ono sve što je događalo se od Jugoslavije, s tim tu postoje neko stvari, on imao niz dobrih osobina o kojima se može razumjeti i govoriti, ali ipak za procenu jedne ličnosti ključna je stvar šta je on ostavio iza sebe. Kako god okrenete, to je bilo svega i svačega, ja bih mogao satima da vam pričam, ostalom to je i poznato. Kako se živjelo, šta je bilo, kolikih je neugodnosti tu bilo, koliko je bilo nečega što ovako jedan osjećajniji čovjek, pravedniji i tako dalje, ne može nikada prihvati i to. Ali činjenica jedna, da smo mi za vrijeme njegova imali ipak jednu stabilnost. Znate. Ono što Kafka kaže, istina je samo jedna, ali ima različito lice, tako je i kod nas, znate. Ja recimo, interesantno je, pošto se ja bavim tim stvarima, ja apsolutno ne verujem ni u jedan podatak više, znate. I kad god pominjem, ne znam, žrtve na ovoj, na onoj strani, pobednici, poraženi i tako dalje, ja uvijek skrećem pažnju da to treba primiti sa jednom krajnjom rezervom. Tu i pobednici i poraženi govore uvijek u svoju korist. Mislim, toliko je tu laži, recimo, o tim žrtvama koje su bile za vreme rata. Pa. Zbog toga ja kad uopšte razgovaram o ovakvim stvarima, pristajem da razgovaram samo kao svedok, kao neko ko je u nečemu učestvovao, video, doživeo i tako dalje, i zato sebe naravno nikad nisam isvrstavao istoričar, jer nisam istoričar, nego sam uvijek govorio za sebe da sam hroničar, znači čovjek koji beleškari. I ja volim sednem za svoju pisaću mašinu i to se svi čude da ja ne radim na kompjuteru, a ne radim. Radim na jednoj staroj mašini koja je malte ne stara koliko i ja. I tu se ja osjećam sigurno. Ono što sam ja napisao i potpisao, i zato jedino priznajem ono, ne priznajem ni ovaj vaš intervju, priznajem ono što sam ja napisao i potpisao, razumijete, i to.
Ton majstor Vladimir Penđer, autor Snežana Bićanin.